19 жилийн дараа дахин сэргээж дуулж байгаа да баяр тайна гэдэг.